Pace Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudan. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campanie de arestări fără precedent la Chișinău sub bănuiala de corupție în sistemul medical. Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles. Asigurarea auto va fi valabilă de ambele părți ale Nistrului. Filmul documentar Cetățeanul Havel, prezentat la sediul Europei Libere din Praga. La început ascultați știrile Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova spune că își va asuma responsabilitatea față de Parlament asupra proiectelor ce vizează bugetul și politica bugetar-fiscală pentru anul curent. 4 proiecte în acest sens figurează pe ordinea de zi suplimentare a ședinței de astăzi a executivului. Nu este prima oară când un guvern își asumă răspunderea asupra unor legi în fața Parlamentului. Guvernul Filat, de exemplu, a recurs la această procedură în august 2011. Centrul Național Anticorupție a reținut pentru 72 de ore 16 persoane, între care și pe fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi, într-un dosar de corupție ce vizează achizițiile publice în sistemul medical. Detalii imediat în emisiune. Cu ocazia Zilei Mondiale a Romilor, care se celebrează astăzi, guvernul de la Chișinău a organizat o masă rotundă în care reprezentanții mai multor organizații de romi au vorbit despre problemele cu care se confruntă romii din Republica Moldova, între care discriminarea, lipsa unui loc de muncă și neșcolarizarea copiilor. Ei au cerut autorităților ca în structurile de stat să existe cel puțin un reprezentant al acestei etnii care să promoveze drepturile romilor, relatează IPN. Mai multe asociații de agricultori din Republica Moldova au anunțat că vor bloca șosele naționale timp de o oră la 15 aprilie, în semn de protest pentru că autoritățile nu s-ar implica în rezolvarea problemelor din acest domeniu. Vorbind astăzi la o conferință de presă, reprezentanții asociațiilor au amenințat că dacă nici după acțiunea din 15 aprilie agricultorii nu vor fi auziți, vor recurge la acțiuni și mai drastice, cum ar fi aducerea de utilaje pe străzile Chișinăului. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că participarea Atenei la proiectul de gaz numit Magistrala Turcească ar putea transforma Grecia într-un pivot al distribuției energiei în Europa. Vorbind la o conferință de presă la Moscova, împreună cu premierul grec Alexis Tsipras, Putin a spus că Rusia dorește să participe alături de Grecia la proiecte comune, de felul prelungirii magistralei turcești prin Balcani spre Grecia și posibil mai departe spre Italia. Liderul rus a mai spus că Tsipras nu a cerut ajutor financiar rusesc în timpul convorbirilor de la Moscova. Un ofițer de poliție alb din Statele Unite a fost acuzat de crimă după ce a împușcat mortal un bărbat de culoare în urma unui incident de circulație. O înregistrare video filmată de un trecător îl arată pe polițistul Michael Slager împușcându-l de câteva ori în spate pe Walter Scott în timp ce acesta fugea. Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. 15 dosare penale, 69 de percheziții, 16 reținuți, inclusiv fostul ministru al sănătății. Acesta este bilanțul unor raiduri fără precedent făcute de dimineață la Chișinău de procurorii anticorupție în urma semnalelor unor afaceri necurate cu echipamente cumpărate pentru spitale. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
O știre de pe o agenție anunța citând serviciul de presă al CNA că instituția nici nu ar avea suficient spațiu ca să-i țină sub arest pe toți responsabilii din domeniul sănătății care vor fi arestați și că a apelat la celulele poliției. În arest au ajuns o serie de șefi de spitale din capitală, cum ar fi directorul Centrului Național de Medicină de Urgență, directorul Institutului de Cardiologie, șeful Institutului Oncologic, directorul Centrului Republican de Diagnostică Medicală. La fel, printre cei reținuți e șeful Agenției Medicamentului și vicedirectorul Departamentului Instituției Penitenciare. Și mai mulți șefi de spitale raionale au fost audiați și reținuți de Poliția Anticorupție în aceeași investigație. Șeful Direcției Urmărire Penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, a precizat în după-amiaza zilei, într-un briefing de presă, că investigația a pornit în noiembrie de la următoarea bănuială.
După informația inițială, care a servit drept temei pentru începerea investigațiilor, era faptul că reprezentantul a două companii care sunt lideri la livrarea echipamentului medical pentru instituțiile medico-sanitare publice oferă mijloace bănești, suma cărora variază între 5 și 10% din suma licitației. oferă aceste mijloace bănești persoanelor responsabile din cadrul Agenției Achiziții Publice, Agenției Medicamentului și Ministerului Sănătății pentru trucarea licitațiilor.
Reținut a fost și șeful companiei, ce se presupune că ar fi fost favorizată să câștige licitațiile. CNA afirmă că a descoperit un total de 20 de concursuri trucate în care s-au făcut achiziții în valoare de 200 de milioane de lei. Prejudiciul adus statului ar fi de aproape 3 milioane de lei și el ar rezulta din diferența dintre oferta câștigătoare și cele mai mici oferte prezente în concurs, dar respinse. Iată însă ce îi se incriminează fostului șef de la Sănătate, potrivit explicațiilor lui Zumbreanu.
Rolul ex-ministrului Sănătății, prin autoritatea sa de ex-ministru, dădea indicații privind facilitarea, urgentarea acestor achiziții care se desfășurau.
Această investigație a CNA nu este prima, vizându-l pe fostul ministru liberal-democrat Andrei Usatăi, dar este o premieră ca acesta să fi fost reținut. Un alt dosar pe numele său fusese pornit încă în perioada în care era ministru în cabinetul Filat, fiindu-i incriminată ipotecarea abuzivă a parterului instituției medicale pe care o condusese până și după mandatul de ministru, Spitalul Republican. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Chișinăul și Tiraspolul ar urma să-și recunoască reciproc asigurările auto. La această înțelegere au ajuns negociatorii politici de la Chișinău și Tiraspol, Victor Osipov și Nina Ștanski, după negocierile de luni și marți. Înțelegerea prealabilă urmează să fie prezentată administrației de la Tiraspol și guvernului de la Chișinău, care vor lua decizia finală. Ce efecte concrete ar putea avea înțelegerea, a încercat să afle Ala Ceapai.
Mai mulți experți în materie de asigurări, pe care i-am rugat să evalueze eventualele efecte ale compromisului acceptat de ambele părți, mi-au spus că nu au cum să se pronunțe, deoarece textul înțelegerii convenite de Chișinău și Tiraspol nu a fost dat publicității. Înțelegerea protocolară va fi publicată după ce va fi definitivată, am aflat de la Biroul pentru Reintegrare. Timp de o lună ar urma să fie elaborat și mecanismul concret de punere în aplicare a deciziei, și anume cum vor conlucra asiguratorii de pe ambele părți ale Nistrului și cine va garanta achitarea despăgubirilor. Mai mulți experți arată sceptici că mecanismul va funcționa în realitate. Expertul Alexandru Zgardan spune că decizia ar putea fi foarte împovărătoare pentru eventualii păgubiți în urma unor accidente, care ar urma să-și recupereze pierderile de la companiile transnistrene.
Automobil cu numele Moscova Transnistrien. Persoana care a păgubit în urma accidentului trebuie să meargă în Transnistria pentru a-și recupera dauna. Va trebui să plecăm în Transnistria să ne recuperăm bani.
Deocamdată nu este limpede și în ce valută vor oferi asiguratorii transnistrieni despăgubiri, mai spune Alexandru Zgardan. Vicedirectorul Comisiei Naționale a Pieții Financiare, Iurie Filip, a participat la etapa de consultări, însă nu a văzut nici el decizia la care s-a convenit. El spune că deocamdată are mai multe întrebări decât răspunsuri.
Cine va emite polițe din partea cealaltă? Ce companii private, de stat? Ce garanții vor fi oferite?
Analizând propunerile Tiraspolului, Chișinăul a atenționat despre posibilele riscuri, spune Iurie Filip.
Riscuri suplimentare comerciale. Asiguratorii noștri puteau fi expuși unor despăgubiri permanente, dar partea cealaltă nu oferea un mecanism garantat de acoperirea pagubelor.
Deocamdată nu este limpede dacă aceste riscuri au fost eliminate și cine va garanta achitarea pagubelor, spune Filip. Ex-ministrul Finanțelor Mihail Manole, în prezent președinte al Biroului Național al Asigurărilor de Autovehicule, spune că ar exista și un alt risc. Asiguratorii din partea dreaptă a Nistrului ar putea avea niște pierderi. Potrivit unor date, circa o treime din deținătorii de autovehicule înregistrate în stânga Nistrului sunt asigurați pe partea dreaptă, spune Manole.
S-ar pierde o parte din venituri, da? Dar ar pleca și o parte din despăgubiri care le plătim.
Dacă însă partea transnistreană va propune prețuri mai mici pentru asigurări, pierderile ar putea fi semnificative, șoferii fiind încurajați să se asigure în stânga Nistrului, mai spun experții. De altfel, așa se întâmplă și în cazul înregistrării autovehiculelor procurate peste hotar. care, taxele pentru devamare fiind mult mai mici în regiunea transnistreană. Dincolo de partea economică, soluția acceptată de comun acord are și dimensiunea politică. Avocatul de la Asociația Promolex, Vadim Vieru, e de părere că Chișinăul și de această dată a cedat presiunilor Tiraspolului.
Nu este corect că fie recunoscut primarul drept ministrul poliției emise de autoritățile neconstituționale, chiar dacă în mod unilateral administrația de la Tiraspol a impus acea carte verde, observăm că Chișinăul nu numai că nu s-a opus, dar a acceptat și o prezentă ca un succes în procesul de negocieri, deși eu cred că nu este un succes, dar este un eșec.
A fost opinia avocatului Vadim Vieru din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mici investitori care au pornit afaceri la sate au primit astăzi granturi de $5,000 ca să le dezvolte. 21 de antreprenori au convins experții Programului Comun de Dezvoltare Locală, finanțat din bani europeni, că activitățile lor sunt durabile și vor crea noi locuri de muncă în localitățile din care provin. Despre ce afaceri e vorba, ne spune Diana Răilanu.
Cultivarea și extragerea uleiului de levănțică, creșterea prepelițelor pentru carne și ouă, dezvoltarea unei brutării în nordul țării sau deschiderea unei mini-ferme de capre sunt doar câteva dintre afacerile care astăzi au fost premiate. O parte dintre antreprenori și-au lansat activitățile cu economiile adunate de o viață sau cu banii trimiși de rudele care muncesc peste hotare. Cei $5,000 primiți astăzi îi vor ajuta să le dezvolte. Alții însă fac primii pași în ale business-ului. Este și cazul Valentinei Boldișor, de 57 de ani, din satul Ivancea, raionul Orhei. Ea vrea să amenajeze o prisacă, inclusiv cu banii trimiși de cei doi copii ai săi, unul stabilit în Marea Britanie, iar altul în Franța.
Am hotărât totuși, cât copiii este după hotare, să inițiem o afacere ca să aducem copiii acasă. Cu ajutorul lor să înțelege și să vină acasă ei să continuă afacerea. Numai atât doresc să fie stabilit. Copiii noștri poate să viseze că tot ce se investească în țara Moldovei să aibă viitor pentru copiii copiilor lor.
Banii europeni atrași de antreprenorii de la sate vor fi investiți și în afaceri care nu au legătură cu agricultura. Bună oară, Andrei Damian, de 36 de ani, din satul Mingir, raionul Hâncești, este inginer mecanic de meserie. El a decis să deschidă în satul său un atelier de reparație a mașinilor, inclusiv a celor agricole. Antreprenorul spune că nu duce lipsă de cerere.
M-am gândit că la țară e o problemă cu reparația. De multe ori oamenii trebuie să se deplaseze până în oraș pentru a face o reparație la un utilaj oarecare și de multe ori însăși transportul utilajului până la Chișinău poate fi mai costisor decât însăși reparația în sine. Chiar și oamenii din sat spuneau că ar fi bine să fie un astfel de centru de reparație, că odată cu trecerea timpului, adică sapa și hărlețul încep să fie o istorie, adică și toți trec la mecanizați fie. La un moment dat, adică se lovesc de problema cu reparația.
Afacerile premiate astăzi vor crea peste 70 de noi locuri de muncă. Antreprenorii învingători au fost selectați dintr-un număr de peste 80 de oameni de afaceri de la sate, instruiți mai multe luni în domeniul business-ului, explică Olesea Cazacu, coordonatoare în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală.
Toți au fost instruiți în așa fel încât ei nu se lansează într-o afacere cu ochii închiși, pe lângă finanțarea pe care o dăm, ei contribuie cu bani proprii, sunt inițiați și pregătiți ca să aibă niște afaceri frumoase la ei acasă, pentru că lucrăm doar într-un număr anumit de localități, 20 de localități rurale.
Businessul mic, de la sate, ce provocări întâmpină?
Prima provocare este cea că este lipsă de finanțare. Da? Ei își doresc să facă afaceri, dar trebuie să lucreze mulți ani la rând ca să câștige acești bani și nu în Moldova, dar peste hotare, probabil. Altul este că mulți nu cunosc și nu știu cum să faci afaceri, cum să unde se duce, deci sunt în fața unei multitudini de probleme și nu au un ghidaj care le-ar spune, uite, începe de aici, fă asta, du-te acolo și cu anume cu asta am încercat să susținem.
Olesea Cazacu mai spune că succesul unei afaceri lansate în mediul rural depinde și de activismul primarului din localitate. Ea constată că tot mai mulți edili înțeleg că beneficiarii afacerilor pe care le încurajează sunt nu doar locuitorii comunității, ci și sătenii din regiune care, cu exemple pozitive în față, ar putea să-și găsească un rost acasă și nu peste hotarele țării. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră se difuzează și pe net la europalibera.org. Raionul Leova este singurul raion din Republica Moldova unde serviciile de livrare a bioenergiei sunt prestate de un agent economic. Acest model de parteneriat public-privat funcționează în 19 școli, grădinițe și alte instituții publice din raion. Proiectul a fost lansat în cadrul programului Energie și Biomasă, susținut de PNUD Moldova, iar unul din avantajele lui, spun experții, este că scutește autoritățile locale de grija întreținerii centralelor. Tamara Grejdeanu a vizitat școala din satul Ceadâr, raionul Leova, beneficiară a acestui proiect și a relatat.
Este primul an în care gimnaziul din Ceadâr a înlocuit tradiționala sursă de încălzire a clădirii cărbunele cu un biocombustibil. Până a fi pus în aplicare, proiectul încălzirii cu energie verde era tratat mai degrabă cu suspiciune de părinții elevilor, spune directoarea școlii Aneta Iuzu. Însă avantajele au fost resimțite odată cu începerea sezonului de încălzire. Primul lucru care a făcut diferența a fost temperatura din sălile de clasă, iar mai apoi mărturisește directoarea și faptul că a scăpat de povara achizițiilor de cărbune și de cea a supravegherii procesului de încălzire. Toate aceste sarcini au fost preluate de agentul economic, care a instalat centrala ce livrează energie școlii, administrația instituției având grijă doar de plata facturii lunare. Comparativ cu ceilalți ani, cheltuielile pentru încălzire nu au fost mai mici, observă directoarea, însă diferența de temperatură a fost majoră, întrucât în anii trecuți elevii nu-și lăsau mănușile nici când scriau.
Noi în trecut făceam economii, dar o făceam pe sănătate copiilor. Mai puțin cărbuni procuram, tot ca să fie economii, sâmbătă, duminică nu se făcea focul. Am planificat 130.000 din start în luna octombrie și din ceea ce am planificat am făcut chiar puțin mai puțin. Sâmbătă, duminică, vacanțele, nu făceam focul, dar acum e non-stop.
Astăzi, despre problemele anilor trecuți când se oprea frecvent încălzirea, amintește doar centrala veche din curtea școlii, care seamănă mai degrabă cu sobele din case bunicilor. Experiența gimnaziului din Ceadâr este cunoscută și altor instituții de învățământ din Leova, spune președinta raionului Efrosinia Grețu. Pentru că bugetele școlilor se formează după numărul de elevi, acolo unde sunt puțini, administrațiilor le este greu să acopere cheltuielile pentru căldură, spune ea. Aceasta fiind una din problemele cu care s-au ciocnit autoritățile locale în acest sezon.
Primul risc al nostru a fost că nu toate instituțiile au avut surse financiare îndeajuns, programate, pentru că nu este secret, nu totdeauna în trecut agentul termic ori temperatura corespundea cerințelor igienico-sanitare în instituțiile noastre, asta nu-i secret. Totdeauna au avut posibilitate la livrarea agentului termic în instituții, administrațiile să mai facă economii, dar astăzi avem altă realitate și e corect, pentru condiții bune trebuie să plătim.
Pentru construcția celor 19 centrale din raion au fost investiți peste 500.000 de euro, cea mai mare parte a contribuției revenindu-i agentului economic, restul fiind suportul UNDP Moldova și al Consiliului Raional. Centralele termice de ardere a peleților vor fi gestionate de compania care a câștigat licitația timp de 11 ani. Directorul companiei, Valeriu Pleșca, a fost ministru al apărării, crede că acest model de parteneriat public-privat merită să fie extins, întrucât prezintă beneficii atât pentru agentul economic, cât și pentru beneficiar.
Este indiscutabil că atunci când pot fi utilizați carburanții locali, factorii decizionali și manopera din țară, de astfel de soluții sunt net superioare altora.
Noi livrăm combustibilul, noi gestionăm procesul și asigurăm conform normelor sanitare livrarea serviciului. Serviciul care spune în timp de zi temperatura în auditorii, seara, noaptea, sâmbătă, duminică. Este un grafic special care este asigurat.
De altfel, la sfârșitul acestei săptămâni, UNDP Moldova va lansa o competiție similară, după modelul parteneriatului public-privat pentru încă 7 raioane din Republica Moldova. Alexandru Ursul, managerul proiectului Energie și Biomasă, explică care sunt condițiile de participare la concurs.
Trebuie să se observe o pregătire instituțională și o capacitate a raionului de a implementa așa servicii, să aibă și biomasă locală care poate fi produsă pentru a încălzi obiectele publice, să aibă o deschidere a instituțiilor publice pentru a primi așa serviciu. Și a treia condiție este că ei trebuie să completeze un plan la prima lor viziune, ca să vedem cât de clar înțeleg pe ce cale se pornesc, un plan de a implementa un parteneriat public-privat.
Alexandru Ursul mai spune că modelul parteneriatului public-privat este răspândit și funcționează cu succes în multe țări europene, precum Austria, Polonia sau Danemarca. El observă că beneficiarii, instituțiile publice, se adaptează mai greu noilor condiții de prestare a serviciilor de încălzire. Însă, în opinia sa, piața din Republica Moldova se va adapta treptat costurilor, pentru că diferența o face calitatea serviciilor oferite. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ieri, Europa Liberă și Prague Freedom Foundation au organizat la sediul postului nostru de radio de la Praga o ecranizare a documentarului despre artistul, rezidentul și fostul președinte al Cehoslovaciei și apoi al Cehiei, Václav Havel. La proiecție au venit regizorul filmului, Mira Janek, producătoarea Jarmila Polakova și Ana Freimanova, secretara personală a lui Havel, răspunzătoare de activitatea literară. Relatează Natalia Sergeev.
Întâlnirile cu Bill Clinton, doliul după moartea primei soții și căsătoria cu a doua, discuții despre cum trebuie preparați cartofii și comentarii despre adversarul său politic Václav Klaus, toate pot fi găsite în documentarul ceh Cetățeanul Havel. 12 ani de președinție a ultimului conducător al Cehoslovaciei și primului președinte al Cehiei Václav Havel au fost captate de Pavel Koutecki. Regizorul a decedat înainte să realizeze versiunea finală a filmului. Ștafeta a preluat-o prietenul și directorul documentarului Mira Janek.
And he was just absolutely...
Havel era absolut încântat când a văzut filmul. A spus că deja uitase totul. A mai spus că parcă privea o povestire detectivă. Era cu adevărat emoționat, fiindcă nu știa ce va urma în film. Pentru el totul era o surpriză. Și a revăzut toată președinția pe ecran, care fusese cu 10 sau 15 ani înainte.
15 years ago.
Într-un interviu din iulie 2006 pentru săptămânarul Tiden, Koutecki a spus că în timpul filmărilor, citez, Havel se comporta extrem de natural, reflecta liber asupra oamenilor și spunea pe nume lucrurilor, fără prea multă diplomație. Nu se lua pe sine prea în serios și uneori își exprima dubiile în propriile puteri. În documentar, fostul președinte ceh a admis că e văzut de oponenții săi politici drept un copil naiv și un romantic incurabil, care caută metode noi de a face ceea ce s-a făcut deja de mii de ori. Deciziile sale, în calitate de președinte chiar și acum, la 4 ani după deces, sunt criticate de unii politicieni și cetățeni. Însă, oaspeții evenimentului consideră că moștenirea sa politică, care include expansiunea NATO în Europa de Est și dizolvarea pactului de la Varșovia, a fost crucială pentru dezvoltarea Cehiei. Producătoarea documentarului Jarmila Polakova.
Mladá generace už vlastně nezajímá.
Tinerii care nu l-au prins în timpul președinției simt că Havel este deja o parte din istorie. Generația mai în vârstă, care îl respectau și îl iubeau atunci, au aceeași atitudine și acum. Desigur, sunt și voci critice, dar cred că argumentele oponenților lui nu sunt fundamentate. Ei văd totul în alb și negru. Havel credea într-o democrație construită pe discuție și arta ascultării celorlalți. Cred că uneori uităm despre asta prea ușor.
Scopul
documentarului, spun creatorii, a fost să observe felul în care Havel s-a schimbat pe parcursul președinției, să afle dacă puterea i-a influențat personalitatea. Secretara pentru activitățile literare, Ana Freimanova. Am simțit o schimbare după cei 4 ani de închisoare. Când s-a întors, Havel era un pic diferit. Îl interesau alte chestii. A devenit mai autentic, mai profund. Freimanova a adăugat că, în ciuda bolii sale și a dificultăților cărora trebuia să le facă față, Havel a reușit să rămână el însuși pe tot parcursul vieții.
Ce scrie presa de la București? Aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Alina Mungiu Pipidi simte nevoia să definească astăzi pentru cititorii săi din România Liberă corupția. ce este sau mai ales ce nu este corupția. Cu certitudine, corupția este despre stat și abuzul de autoritate al statului. Partea privată există întotdeauna, dar cu vină secundară, am citat. Este corupție atunci când, cităm din nou, cineva profită de autoritatea sa publică pentru a-și trage lui personal sau unor cunoscuți un profit în detrimentul interesului public. Am încheiat citatul. Ca lucrurile să fie și mai clare, Alina Mungiu Pipidi adaugă că atunci când un chelner te fură nota de plată, nu e vorba de corupție, ci de o altă infracțiune. Problema care complică lucrurile în țări ca România este că, pe măsură ce oamenii percep tot mai bine cum funcționează sistemul corupției, ei sunt din ce în ce mai demotivați să participe la vot. E bine că l-a luat Direcția Națională Anticorupție pe primarul Constanței, Radu Mazăre, scrie Alina Mungiu Pipidi. Dar e rău că votanții nu au fost în stare să-l îndepărteze. Nici o țară din lume nu s-a curățat exclusiv prin campanii judiciare. Oamenii, nu agențiile, fac schimbarea, mai scrie comentatoarea de la România Liberă. Într-un lung interviu acordat lui Dan Cristian Turturică, la România Liberă, de procurorul șef anticorupție Laura Codruța Câveși, sunt reluate o serie de precizări care au mai fost făcute. Nimeni nu este condamnat pe baza unui simplu denunț, spune Câveși. Acel denunț trebuie să conducă la probe, la dovezi de tipul extras de cont bancar, de exemplu. Arestații preventivi sunt scoși în cătușe din sediul Direcției Naționale Anticorupție nu pentru că așa ar vrea procurorii, ci pentru că așa prevede legislația din domeniul poliției. La DNA lucrează 86 de procurori care au în grijă nu 4.000, ci deja 7.000 de dosare de corupție și care sunt ajutați de 190 de polițiști, spune Laura Căzeși. În opinia ei, problema nerezolvată este cea a confiscării averilor obținute prin corupție. Ori aici, responsabilă este Agenția Națională a Administrației Fiscale, ANAF. Laura Ștefan arată în revista 22 că totuși există legislație care ar permite confiscarea averilor ilicite. Bunurile unui judecat penal pentru corupție rămân, din păcate, în administrarea efectivă a inculpatului, arată Laura Ștefan. Ori inculpații n-au niciun interes să le păstreze în bună stare până la finalul procesului. Există proceduri care ar permite vinderea anticipată a bunurilor sechestrate cu acordul inculpaților, numai că aceste proceduri sunt foarte puțin folosite în practică. Tot în 22, Andrei Cornea atrage atenția că e aproape o certitudine. Președintele Klaus Iohannis s-a cam dat bătut în fața dificultății de a schimba coaliția de guvernare și pe premierul Victor Ponta în mod special. Dacă șeful statului ar fi cerut de la bun început să demisioneze, probabil că Ponta ar fi făcut-o, crede Andrei Cornea. Acum a avut destul timp să-și pună la lucru și retenia. Ea, exclus din partid pe rebeli și pe neprietenii săi, s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele Iohannis și a promis o bună colaborare, amânând în acest fel orice conflict. A refăcut cum necum alianța de la putere. A remaniat guvernul și a produs, cităm, un proiect atractiv, fie și cam demagogic. Este vorba de proiectul codului fiscal, care promite o scădere generală a impozitelor. Rezultatul, cităm din nou din articolul lui Andrei Cornea, Iohannis a admis de curând că nu el face opoziția și că este probabil ca Partidul Social Democrat să rămână la guvernare până în 2016, ceea ce a sunat ca o resemnare. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul ediției este Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Garda.
În ediție de joi Ziarul de Gardă a citit la rubrica dosar despre șefii întreprinderilor de stat cu cele mai mari salarii. Reporterii noștri și-au propus să contabilizeze afacerile ascunse și conexiunile lor cu întreprinderile conduse de acești administratori cu salarii de la stat. Din păcate, inclusiv pentru bugetul public, în ancheta noastră au încăput doar 3 funcționari. Materialul ne arată cum firmele de familie la acestor funcționari sunt folosite pe post de căpușă pentru a beneficia de banii publici. La rubrica exclusiv cititorii noștri pot citi un material cu Vladimir Gros, noul ministru al Justiției. Oficialul a relatat reportul nostru despre reformele ce urmează a fi transpuse în viață în timpul cât va conduce acest minister. Totodată, ministrul ne confirmă faptul devenit, din păcate, o banalitate despre influența politicului asupra sistemului justiciar.
A fost Alexandru Bolfa, reporter la Ziarul de Gardă. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.